Milí bratři a sestry, vítejte v toto nedělní ráno. Když jsem přemýšlel nad tím názvem, tak jsem jako nejpříhodnější přišlo nedělní občanská výchova. Nevím, jestli jste měli rádi ve škole občanku. Neměli, většinou to bylo jako pohodový předmět. Pamatuji si, když jsem měl mít referát o vítězném únoru a připravil jsem se tak poctivě, že jsem sundal z nástěnky takový sloupek, ten jsem přečetl, paní učitelka mě pochválila, pak se přihlásil spolužák a říkal, mně se také velmi líbil, až na to, že ho Petr před chvíli sundal z nástěnky, takže místo pochvaly jsem dostal pětku a poznámku. Tak nevím, jestli jste měli rádi občanskou výchovu, co jste si odnesli. A bude to trochu jiná občanská výchova, jak se hodí na nedělní ráno a na křesťanskou bohoslužbu. Souvisí to s tím, co jsme si mnozí připomínali v tom osmičkovém roce. Připomínali jsme si 100 let vzniku naší země. A možná, kdo nad tím nepřemýšlel, na to nesledoval v televizi, ale tak třeba si vzal do ruky náš časopis Zborový brána a tam viděl nadpis Církev a stát a mohl sledovat, myslím, že povedené číslo o tom, jak se žilo křesťanům takové útržky za těch různých režimů. A na tom jsem si uvědomil, církev tu byla za Rakouska, a byla i po něm. Církev tu byla za komunismu a je i po něm. A soudruzi říkali, že to nepřežije, ta církev, a hle, přežila. A připomínali jsme si, připomínáme 17. listopad, svobodu, demokracii, a zároveň u toho všeho se mluví o tom, že ta naše společnost je nějaká rozdělená, naštvaná, lidé jsou zklamaní. Nevím, kdy jste se vy naposled s někým pohádali v nějakém politickém tématu. Kdy vás naposled něco naštvalo, když jste si pustili zprávy? Možná dneska ráno. Nebo včera, kdy možná v rodině se pohádáte. My se bavíme se svým otcem a mamka vždycky do toho vlítne a říká, nechte toho nebo odcházím. Jo? Já na to nemám náladu, já se nechci rozčilovat a podobně. Přemýšleli jste nad tím, proč jsou lidé tak naštvaní z korupce, z nespravedlnosti a tak dále a tak dále? Protože, a to je zvláštní, když se nad tím zamyslíte, tak by vlastně si přáli, aby panovala právo a spravedlnost. Ty lidé, kteří tvrdí, že všechno je relativní, že vlastně žádné hodnoty nejsou, tak ti sami lidé zároveň bytostně touží potom, aby panovala spravedlnost, aby zlo bylo pojmenováno jako zlo a dobro jako dobro, aby zlo bylo potrestáno. Tito lidé, kteří tvrdí, že všichni děláme problémy a nikdo není dokonalý, tak zároveň bytostně touží potom, aby naši představitelé, prezident a premiér a všichni ostatní, aby to byli andělé. Aby nekradli, aby mysleli na dobro našeho lidu, aby byli schopni zapřít svoje potřeby, svoje preference a sloužili druhým. Touží po Božím království, touží po ráji na zemi. A včera, když jsem sledoval ty debaty o 17. listopadu, tak tam přesně vystihovali. Jsou lidé, kteří jsou zklamaní, protože měli dojem, že teď to přijde. Ale přátelé, mění se režim, ale nemění se lidé. Není to tak, že ze dne na den se člověk probudí do nějakého nového režimu a lidé se změní, jejich srdce se změní. A je to zvláštní, možná ti lidé, kteří nechodí do kostela, v Pána Boha nevěří, takhle vlastně touží potom, aby tu přišel někdo spravedlivý. Touží potom, nakonec, aby ta pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí, když se tomu vysmívají. Vlastně si říkám, jestli to není taková ta skrytá touha, kterou Pán Bůh člověku vložil do srdce. Že vlastně tak nějak vnímá a cítí, touží potom, aby se dobro prosadilo. A když to sleduje, tak je zklamaný a naštvaný. A tak si říkám sám pro sebe, jak mám na to jako křesťan reagovat ve světle písma. Jaké je moje místo v tom? A přiznám se, a je to kázání na prvním místě pro mě, že si potřebuji připomínat sám pro sebe svědectví písma, abych se byl schopen v této situaci zorientovat. A proto jsem připravil pár útržků z Bible pro tuto neděli, protože ta občanská výchova se týká života křesťanů, života Božího lidu. A není to něco, co si Cimala vymyslel, ale co v Bibli můžeme najít. A tak se pojďme přesunout z té naší situace, jak mluvíme o té rozdělené společnosti a nespravedlnosti a podobně, do doby novozákonní, kdy se rodila církev, do doby, kde vstupovalo evangelium, kdy působili první apoštole. A když se přesuneme o 2000 let zpět, tak se ocitáme v Římské říši. Ne v republice, ale v říši. A církev byla jenom malou skupinkou, která neměla vůbec žádný vliv na okolní společnost. Ani se nezdálo, že někdy nějaký mít bude. Byla to menšina tolerovaná a pronásledovaná. Podobně jako mnozí křesťané v 21. století v různých končinách na světě. A tato církev vznikala také v rozděleném světě. Při četbě Nového zákona vidíme, že evangelium pronikalo do světa, který byl pestrý a rozdělený. Kulturně, nábožensky, ekonomicky, sociálně. Čteme o otrocích a svobodných. Čteme o lidech, kteří neměli vůbec žádná práva. A čteme o tom, že tady byli velmi bohatí lidé. Navzájem se dohadovali kvůli své víře, kvůli svému původu a podobně. Bohatý se nebavil s chudým, protože to bylo pod jeho úroveň a podobně. Když se začteme do Nového zákona, tak můžeme zjistit, že je to velmi podobné té naší situaci. Rozdělená společnost. A do toho přicházelo evangelium, do toho přicházela zvěst o Kristu. Zdá se, že bylo důležité pro křesťany v prvním století si jasně uvědomit, kdo jsme, kam jdeme, komu sloužíme. A protože každý měl nějakého pána, nějakého nadřízeného, tak bylo také důležité, aby křesťané věděli, a kdo je tím naším nadřízeným. A v listu do Filipis, v první kapitole, apoštol Pavel od 27. do 30. verše píše, a ne náhodou, křesťanu právě do Filipis, které mělo římské pozadí a bylo tam celá řada lidí, kteří měli římské občanství. A to bylo něco, pro, něco privilegovaného. Jako když lidé dnes touží potom třeba si koupit švýcarské občanství nebo mít švýcarský pas, tak to je něco. To jim umožňuje spoustu věcí, cestovat a tak dále, právní ochranu. A tak v té době římské občanství to znamenalo něco. A těmto křesťanům, kteří mnozí z nich možná to římské občanství měli, apoštol Pavel píše: jenom veďte život hodný Kristova evangelia. Nebo když se podíváme do toho řeckého textu, veďte život občanů hodný Kristova evangelia. Abych přijdu-li k vám, viděl, že jsem-li nepřítomen a o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře v evangelie. A v ničem se nelekáte svých protivníků. Víme to znamení záhuby, vám však záchrany, a to od Boha. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste při mě viděli a o jakém nyní slyšíte. Vedete život hodný Kristova evangelia. Tam je to slovo, které ukazuje na to pojetí života občanů, a oni tomu dobře rozuměli, ti křesťané ve Filipis. Protože věděli, když člověk patří do určitého města, místa, má určité občanství, tak to znamená práva, ale také povinnosti. On se musí řídit zákony dané obce, daného státu, daného království. Když je dobrý občan. A on těmto křesťanům říká: přátelé, římské občanství, to je fajn. Možná o něm mnozí sníte, někteří ho máte. Možná někteří se jim chlubíte. Možná závidíte ostatním, že ho mají. Ale my máme něco úžasnějšího. A my máme žít ten život občanů podle Kristova evangelia. To je naší ústavou. To je tím nejvyšším zákonem. To je to, čím se my řídíme. A tak ta první bod té nedělní občanské výuky je, že podle Pavla je ústavou evangelium. Ne tou hlavní a nejpřednější. Ne zákony tohoto světa, ale Kristovo evangelium. A výzva znamená: jenom veďte život, který Kristovu evangeliu odpovídá. I když jste tou menšinou, tou hrstkou, tou nevýznamou, a tady čteme o tom dokonce, mluví o utrpení a pronásledování. Zůstaňte věrni těmto zákonům. A vidíte to u mě, viděli jste to u ostatních. Připomeňme si, že Pavel jim píše z vězení. Z vězení, kde je vězněn Římany. Tohle u mě vidíte. Nedejte se zvyklat. To druhé je tady ta ústava, a pak kdo je naším pánem. A to připomíná Pavel v tom slavném textu, který se označuje jako hymnus na Krista. A takovým někteří badatelé mají za to, že to je politicky provokativní text, protože staví do kontrastu ty vládce té doby, a já bych řekl vládce dnešní doby, a Krista. Jsem rád, co zaznělo ve slovíčku pro děti, protože přesně o tom sklonění se, o tom pokoření se, je tento hymnus. Tak si poslechněte, jakého pána představuje a zdůrazňuje Pavel Filipským. Nech je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. Stal se s jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. A v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával: Ježíš Kristus je Pán. Nám to možná tak nezní, přátelé, ale to je provokace. Takže to není císař, ten nejvyšší? Takže křesťané si dovolují tvrdit, že nakonec pokleknou všichni ne před císařem, ale před pánem. Není Není bez zajímavosti, že v Číně za posledních pár let velmi utahují šrouby a tlačí křesťany do kouta, protože se bojí toho, že nebudou dostatečně loajální. Že víra v Krista, biblické poselství podkopá tu pozici strany, protože budou vyznávat jako toho nejvyššího ne stranu, ale Krista. Krista jako pán a spasitel. To jim bude dávat novou odvahu a novou naději a přestanou být poslušnými a loajálními občany. Protože budou na prvním místě vnímat, že jejich občanství a jejich poslušnost patří Kristu a nikomu jinému. To je provokace. Ne císař, ale Kristus. A Pavel pokračuje dál ve 3. kapitole, kdy křesťanům ve Filipis připomněl, co jejich ústavou, kdo je jejich pánem a že tento jejich pán není samolibý císař, který žije na úkor druhých, ale Kristus ponížený, Kristus, který se sklonil, Kristus, který přišel sloužit. A připomíná ještě jednou, jaké je to občanství křesťanů. Můžeme číst ve 3. kapitole od 17. verše. Bratři, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu, neboť mnozí, o nich jsem vám tak často říkal, a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naše poníženosti, podobu tělo své slávy, silou, které je mocen všechno si podmanit. Jakoby toho nebylo dost, Pavel připomíná ještě jednou, co je to pravé občanství, že to občanství spočívá v nebesích. A protože Kristus byl nejenom ukřižován, ale taky vzkříšen a vyvýšen, proto křesťané očekávají jeho druhý příchod. Jak čteme, odtud, to je z nebe, očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. Naší pravou vlastí je nebe. To, kam patříme na prvním místě, je Boží království. Odtud čerpáme zdroj naší síly, naší identity. To je ten hlavní pas, na který můžeme být hrdí. A opět šlo o podvratné vyznání, které mohlo i křesťanům v té době působit potíže ze strany Římské říše, tak jako všechny totalitní režimy si na křesťany došlápli a stále tak činí. Protože Kristus je mocen si všechno podmanit. Není to ani císař, ani král, ani největší prezident nebo vůdce, ale Kristus samotný. A je to něco, co křesťané vyhlížejí, co očekávají. Očekávají proměnění poníženosti a jsou si vědomí toho, že tento život zde na zemi ještě není rájem, ještě není plností. Ano, máme podíl na božích zaslíbeních, na boží spáse. A zároveň to naplnění vyhlíží ven. Proto se modlíme v modlitbě Páně, přijď království tvé. Žijeme v očekávání. V prvním listu do Korintu Pavel píše, tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. A tak apoštol Pavel tento malý zboreček ve Filipis pozbuzuje, že je v dobrých rukou. Možná, že Pavel z vězení sám sobě na prvním místě připomíná. Není se čeho bát, ať to dopadne jakoliv, ten soudní proces, jsem v božích rukou. Ať si úředníci a císař rozhodnou o mé budoucnosti jakoliv, jsem v dobrých božích rukou. Vím, odkud jsem přišel a vím také, kam půjdu. A Pavel to Filipenským připomíná. Proto nemá strach ze smrti. Proto nemá strach z toho, jak dopadne jeho proces. Je připraven zemřít, protože ví, kde je připraveno místo. A pak ta otázka tedy, když křesťané mají to občanství v nebesích, jak mají žít. A tady bych připomněl slova Pána Ježíše z Janova evangelia v 17. kapitole, kdy se loučí se svými učedníky a tak jim připomíná, jak to bude vypadat. V té modlitbě slavné v 17. kapitole čteme, nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal své slovo, to jest učedníkům, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal na svět, já jsem je poslal na svět. Jestliže jsme Kristovi následovníci a jeho učedníci, tak sdílíme jeho osud, jeho příběh. Pán Ježíš byl otcem na tento hříšný svět poslán. Zároveň do něj úplně nepatřil. A na rozloučenou těm učedníkům připomíná, a tak to bude s vámi. Oni vás kvůli mně nebudou mít rádi. Ale nemusíte se bát. Já vás posílám, zůstaňte tady, tak jako já jsem tu na určitou dobu pobýval. Ale ať se vám nestane, že budete úplně jako k nepoznání, jako ten okolní svět. Pak už nebude rozdíl. Nevyzývám vás k tomu, abyste z tohoto světa unikli do zásvětna, ale buďte v něm, svítíte v něm, tak jak čteme na jiném místě, abychom byli světlem a solí. A modlí se, abys je zachoval od zlého, neboli ono to zlé bude nějak doléhat, ono bude nějak působit, ono se bude vkrádat do našich životů, do našich sborů. A Pán Ježíš se modlí, abys je zachoval od zlého. A to se také modlíme v modlitbě Páně. A neuveď nás pokušení. To znamená, budou přicházet. Žijeme ve světě, kde budou přicházet. A tak si říkám, co to znamená. A ta občanská výchova by měla být praktickou výchovou. Tak co to, milí bratři a sestry, pro nás znamená, že tedy máme občanství v nebesích na jednu stranu a zároveň máme ty naše občanky s rodnými čísly a máme pas České republiky a patříme do Evropské unie. Co to znamená prakticky pro život křesťana? Že vlastně má takové dvojí občanství. Na jednu stranu má ten pas a zároveň v písmu čte, že jeho občanství je v nebesích. Tak jsem si takové tři podněty do našeho života. To první je omezená lojalita vůči státu a institucím. Bude to, a byl to souboj v době Pavla, byl to souboj v době komunismu a i nyní. Jaké místo budou mít všechny ty instituce v našem životě? Co bude na prvním místě? Co to bude znamenat? Když pozoruje dění televizi, tak najednou ve společnosti, tak najednou se lidé znovu zaštiťují křesťanskými hodnotami, církví a podobně. Ve jménu nenávisti vůči uprchlíkům a komukoliv jinému. A používají evangelium, Krista, církev jako pěst proti někomu dalšímu. Tak si říkám, jak na to církev zareaguje. Moji nevěřící přátelé, kterými jsem obklopen, tak jejich jeden argument proti církvi, proti evangeliu a proti Kristu je ten, říkají, podívej se na tu církev, co dělala 2000 let. Jak se zaprodala. Jak žehnala zbraním, jak pomáhala vyvražďovat židy a podobně. Co jim mám na to říct? Nemůžu říct nic. Musím uznat, ano, to nebylo podle Kristova příkladu. Ale to, co mohu, to nemohu změnit, ale to, co můžu udělat, je jako občan Božího království si dávat pozor, do jaké míry já sám budu loajální více vůči Kristu, jeho království a nebeskému občanství, nebo vůči požadavkům tohoto světa. A našel jsem takový krásný citát, který to vystihuje. Evangelikální křesťané sepsali takové prohlášení a je tam jedna pasáž, která se týká toho, té naší omezené loajality. Svědomitě se řiďme biblickým učením o tom, že máme být dobrými občany, usilovat o blaho národa, kde žijeme, ctít ty, kdo stojí v autoritě a modlit se za ně, platit daně, konat dobro a snažit se žít pokojným a tichým životem. Křesťan je povolán podřizovat se státu, pokud stát nepřikazuje to, co Bůh zakazuje, nebo pokud nezakazuje to, co Bůh přikazuje. Pokud nás stát takto nutí volit mezi věrností jemu a naší vyšší věrností Bohu, musíme se státu vzepřít, protože podléháme Ježíši Kristu, našemu pánu. Krásně vystihuje to slovo omezená loajalita. Je to loajalita? Já jsem vděčný za to, že můžeme žít v této zemi, ale možná budou přicházet chvíle, kdy se budeme muset vzepřít. Říct Kristus a naše poslušnost jemu má vyšší prioritu než to, co pro nás nějaký úředník a někdo jiný chce. Tak to je to první, co vyplývá z našeho dvojího občanství. To druhé souvisí s životem ve sboru. Jednota církve. Ať máte jakékoliv politické názory, přátelé, ať jste volili toho nebo onoho prezidentského kandidáta. Jestli berete vážně své vyznání, že Ježíš Kristus je pán, tak potom máme společného pána a spasitele. Jestli máte spíš levicové nebo pravicové smýšlení, pro obojí najdete dost argumentů v písmu. Ale otázka je tím hlavním a nejpřednějším Kristus pán a spasitel? V něho doufáte nebo doufáte v nějakou stranu, v nějakého vůdce a podobně? Díky tomu vědomí, že máme společné občanství v nebesích, se můžeme takto v neděli setkat s velmi pestrými názory a důrazy a podobně. Můžeme se bratrsky a sestersky pohádat o mnohých věcech a nešvarech ve společnosti. A zároveň bychom měli pěstovat to, co nás spojuje, je ta loajalita vůči Kristu a našemu pánu. A apoštol Pavel v souvislosti se křtem říká, už není žid ani řek, muž ani žena, svobodný otrok, ale jsme jedno v Kristu Ježíši. Přijali jsme jeden křest, máme jedno vyznání víry, pijeme z jednoho kalicha a jíme jeden chléb. Tím vyznáváme naši jednotu v Kristu. Je to zajímavé a myslím, že důležité, naše nějaká angažovanost občanská, ale nad tím ve světle písma by mělo být to, že to je můj bratr v Kristu a sestra Kristu, kterého si vážím, kterého respektuji, a to má být nad tím. Ve chvíli, kdy nás začnou štěpit tyto věci a stanou se důležitějšími, tak si myslím, že to povede k rozdělování a zbytečnému rozdělování církve. A to poslední, jsme povoláni k lásce. A s tím souvisí. Masaryk pravil, že milovat svůj národ ještě nemusí znamenat nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, nýbrž jen láskou. Ano, i tento náš tatíček byl jenom člověk a byl omylným a hříšným člověkem. Ani on nesplňoval kritéria Krista a Spasitele. A přesto může být naší inspirací v tomto. Pokud dotáhneme Masarykovu myšlenku dále, milovat svůj národ neznamená nenávidět ostatní. Já bych řekl, milovat svůj sbor neznamená, že musím nenávidět všechny ostatní. Milovat svoji denominaci, máme tady spoustu hostů, nevím, odkud jste přišli, milovat vlastní denominaci je úžasné a být vůči ní loajální a mít o ní starost. A to neznamená, že kvůli tomu musím nesnášet všechny ostatní. Milovat vlastní rodinu je úžasná věc a to vůbec neznamená, že ve všem dokonalá a kvůli ní musím nenávidět všechny ostatní. Křesťanské poslání je postaveno na boží lásce. A my v písmu čteme, že Pán Bůh miloval tento svět, do kterého jsme posláni. A to vytváří to zvláštní napětí. My jsme podle Janova evangelia posláni do tohoto světa, kde bude přicházet příkoří, bude přicházet pokušení, budou nás kvůli Kristu možná nenávidět a přesto jej máme milovat. Čteme Jan 3:16, neboť Bůh miloval tento svět a poslal svého syna. A zároveň hrozí, že tento svět budeme milovat nade vše. Milí bratře, sestry, mám za to, že právě v době něčem takové pohodové, kdy nemusíme čelit něčemu konkrétnímu, žádnému pronásledování, je potřeba si připomínat tato slova o našem dvojím občanství. Buď budeme neustále mluvit o tom zlém, hříšném, zaprodaném světě, z kterého musíme uniknout. A nebo naopak si tento svět zamilujeme nade vše. Budeme vůči němu loajální a zaprodáme Krista a Kristovo evangelium. Pán Ježíš podnikl jinou misi. Přišel do tohoto světa a nebyl úplně z tohoto světa. Pán Ježíš nás posílá do tohoto světa a vyzývá nás k tomu, abychom se v něm úplně nestratili. Abychom se v něm úplně nezabydleli, ale věděli, že naše pravé občanství je v nebesích. A tak bych chtěl zakončit tu dnešní občanskou výchovu připomenutím, milí bratře a sestry, naše pravé občanství je v nebesích. Naší ústavou je evangelium, naším pánem a spasitelem je pouze a výhradně Ježíš Kristus. Amen.